Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz 36. Darba kārtības punktu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā pārcelt pirms 32. Darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tad darba kārtība tiek grozīta. Tālāk prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ulda Budriķa, Jura Pūce, Salda Adamoviča, Jāņa Dombravas, Krišjāņa Feldmana iesniegto likuma projektu grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ulda Budriķa, Jura Pūces, Alda Adamoviča, Jāņa Dombravas, Krišjāņa Feldmana iesniegto likuma projektu grozījums nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ulda Budriķa, Jura Pūce, Salda Adamoviča, Jāņa Dombravas, Krišjāņa Feldmana iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Un sēdes darba kārtībā ir iesniegtas izmaiņas. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Un sākam izskatīt likuma projektu grozījumi Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, kolēģi, kolēģis un sēdes skatītāji un klausītāji. Saeimas iekšlietu korupcijas un novēršanas komisija ir izskatījusi valdības nosūtīto un ekonomikas ministrijas izstrādāto likuma projektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kura mērķis ir tātad ņemot vērā, ka ir sākotnēji pārsniegts prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kas ieradies Latvijā patvērumu saņemšanai Krievijas federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā dēļ. Pēc šī brīža aptuvenām aplēsēm valstī kopumā būs jāspēj uzņemt līdz 40 tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju. Likumprojekts paredz papildu pasākumu sniegt atbalstu Latvijas mājsaimniecībām, kas atsaucības mudinātas brīvprātīgi uzņem Ukrainas civiliedzīvotājus, kas pastarpināt sekmēs Ukrainas civiliedzīvotāju iespējas saņemt izmitināšanu līdz 90 dienām. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi un lūdz arī Saeimu atbalstīt likumprojektu steidzamību.
Vai Ģirdjana kungs par steidzamību grib runāt? Nē. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Arī pirmajā lasījumā.
Ģirdjana kungs, debatēs gribējāt runāt. Uzsākam debates. Vārds deputātam Kasparam Ģirdjanam.
Cienījamie kolēģi, mēs esam nonākuši līdz šim jautājumam un ir pagājis, var teikt, vairāk kā pusotrs mēnesis, kad no šīs tribīnes es runāju par šo, par šiem atbalsta mehānismiem, ko mēs varētu sniegt iedzīvotājiem, kur izmitinās Ukrainas iedzīvotājus. Un man būtu jājautāt, cik efektīva ir šī sistēma, kuru izstrādā koalīcija gan valdībā, gan Saeimā, vai nav nepieciešams ātrāk reaģēt uz šiem notikumiem. Un kā piemēru, es varu minēt to pašu Covid-pandēmiju. Covid-pandēmijā jau pašā sākumā 2020. Gadā es minēju to un arī iesniedzu priekšlikumus, ka būs problēmas uzņēmējiem ar šo pandēmiju un nepieciešami atbalsta pasākumi. Protams, pagāja daudz mēnešu līdz tika iesniegti kādi priekšlikumi, kā varētu atbalstīt šos uzņēmējus. Tāpat arī sniedzu priekšlikumus par šo energokrīzes iespējamo pārvarēšanu jau 2021. Gada oktobrī, ja nemaldos, un valdība Saeima tikai pēc daudziem mēnešiem spēja piedāvāt atbalsta mehānismus. Tāpat arī vēl var runāt par daudz un dažādām problēmām, kura novēlošanos tiek risināt ar šīs problēmas, un šī problēma es vēlreiz uzsvēršu, ka jau martā no savas puses es piedāvāju, ka mums ir nepieciešams atbalstīt Latvijas iedzīvotājus, kuri izmitina Ukrainas iedzīvotājus. Vai tiešām ir pusotras mēnesis nepieciešams tam, lai varētu beidzot izdomāt, kā mēs varam palīdzēt. Jo kaut par piemēru varu ņemt akcīzes nodokli, kuru pirms daudziem gadiem Saeima spēja vienā dienā labot, lai atbalstītu uzņēmējus, kuri saskaras ar, teiksim, krīzi nepietiekošu iespējams ieņēmumiem. Un tādēļ jājautā, vai tiešām esam efektīvi šobrīd un vai nevajadzētu mums par to padomāt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Es gribētu teikt, ka attiecībā par atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem mūsu valsts ir diezgan cienījami izpildījuši šo uzdevumu, un valsts kopā ar pašvaldībām, manuprāt, lai vai kādi būtu bijuši šie izaicinājumi, lai vai ko ar šo darbiņu, es teiktu, mēs labi esam tikuši galā. Un te vērtē to, cik tas ir efektīvi, varbūt nebūtu īstajā vietā, bet būtu jādara to, lai mēs maksimāli izmantotu visus tos instrumentus un iespējas, kas mums ir, lai palīdzētu. Un šajā gadījumā arī šodien pie šī likumprojekta arī man uzrunāja pašvaldības par to, ka mēs varam arī šo likumprojektu uzlabot, lai šo palīdzību sniegt efektīvāk. Un paldies Indriksons kundzei, kas arī šajā jautājumā jau ieslēgusies, kad šos īres līgumus varētu slēgt ne tikai ar privātpersonām, bet arī ar pašvaldību īpašumā esošajām kopmītņākām, ar dažādām publiskā sektora esošajām īpašumākām, izmantot arī tos šī likuma grozījuma kontekstā minētu atbalstu veidu saņemšanai. Es dzirdu un jūtu, ka ir izpratni arī no valdības puses par to, ka šo jautājumu varētu sakārtot, tāpēc es šajā likumprojektā priekšlikumus nesniegšu un ceru, ka nākamajā atvērumā, jo kas nāks no valdības, tas tiks iestrādāts šie grozījumi, un mēs izmantosim maksimāli efektīvi mūsu publiskā resursa infrastruktūru, kopmītnes, dažādas sēkas, kur jau šobrīd ir Ukrainas bēgļi izmitināti, lai varētu efektīvi pārvaldīt šo kara izraisīto krīzi. Tāpēc arī aicinu šo likumprojektu maksimāli ātri atbalstīt, pieņemt un nesniegt arī priekšlikumus otriem lasījumam, lai viņi jau šodien varētu pieņemt. Ir virkni pašvaldību, kas gaida šo likuma grozījumus. Paldies.
Paldies, debatis slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Ukrainas civili iedzīvotāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lēma noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 9. maija 17.
Tātad Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. maija 17.00 un izskatīšana saimas sēdē.
Izskatīšana nākamās nedēļas 12. maija saimas sēdē.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. maija līdz 17.00, izskatīšana saimas sēdē šā gada 12. maija. Godātie kolēģi, esam izskatījuši sēdes darba kārtību, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek apkopoti rezultāti, vārds deputātam Aldim Adamovičam paziņojumam.
Jā, kolēģi, es gribētu pateikt lielu paldies visiem jums, arī ministrijām, kas iesaistītas ir atbalsta sniegšanā gan Ukrainas armijai, gan civili iedzīvotājiem Ukrainā un arī šeit. Pirmdien, 9. maijā, vizītē Latvijā un arī šeit Saeimā ir Ukrainas parlamenta vicespīkere, tad parlamenta priekšsēdētāja biedre Olena Kondratjuka. Aicinu ne tikai sadarbības grupas deputātus, bet visi, kuri var ierasties pulkstens 11. budžeta komisijas zālē, notiks tikšanās. Tad pirmdien 9. maijā. Un pirms tam 9.30 pie brīvības pieminekļa ir arī ziedu nolikšana. Ziedi gan ir jāņem pašiem savi līdzi šobrīd. Un tikšanās laikā tātad valoda būs nodrošināts sinhronais tulkojums ukraiņu latviešu. Paldies.
Paldies, tātad kolēģi, pirmdien gaidām viesos Ukrainas vicespīkeri. Vēlreiz 9.30 kopīgi noliekam ziedus pie brīvības pieminekļa, tiek aicināti visi deputāti. Un vizītes laikā ir paredzēta arī atsevišķa tikšanās mūsu Ukrainas sadarbības grupai ar Olenu Kondratjuku, kur varēsim pārunāt atbalsta pasākumus Ukrainai. Vārcinasai Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies Arvils Ašerādens, Iveta Benhena Beikana, Aigars Bikše, Aldis Blumbergs, Anda Čakša, Gundars Daudze, Viečislavs Dombrovskis, Ilmārs Dūrītis, Aldis Gobzems, Andrejs Klimenķevs ir, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Janīna Kursīta Pakula, Viestors Liepkalns, Ines Lībiņa Egner, Regīna Ločmele, Vladimirs Nikonovs, Evija Papule, Ēriks Pucens, Juris Rancāns, Ļubava Švecova, Atiza Kastistovs un Evita Zālīta Grosa. Jā.
Paldies! 7. aprīļa sēdes darba kārtību sāksim izskatīt pulkstens divos, tātad pulkstens divos turpināsim darbu, bet šā gada 5. maija saimas sēdes slēdzu.